Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcast-episode af Novas nyhedsmagasin Aftenklubben. Mit navn er Daniel Cesar, og i den her udgave af programmet, der har jeg besøg af krimiforfatter Katrine Engberg. Grunden til, at jeg lige har talt med hende, og du kan høre en samtale, vi netop har haft, det er, fordi hun er ude med andet bind i serien om privatdetektiv og efterforsker Liv Jensen. Og hvis ikke du har læst nogle af hendes krimier, så vil jeg sige, at der er masser at komme i gang med. Hun har udgivet, så vidt jeg kan regne mig frem til, omkring 7 krimier på nuværende tidspunkt. Men selv hvis ikke du har, så kan du stadigvæk være med i den her snak, da det handler meget om forfatterskabet. Vi dykker ned i Katrines, ja, blandt andet forhold til bogcovers, dykker vi ned i. Vi taler også om det med, at hendes forrige bog, Det Brændende Blad, faktisk er blevet solgt til filmatisering. Hvordan det ser ud, det taler vi også om. Og så taler vi selvfølgelig om den nye bog, men vi taler også om, hvordan det er at være ude med en bog, der handler om en, der flygter fra Iran i en tid, hvor der er krig. Krig, eller hvad man kalder det i hvert fald. Situationen imellem Iran og Hamas lige nu, mens jeg optager det her, er ikke særlig god. Lad mig sige det på den måde. Ikke fordi det er en politisk snak, men stadigvæk, når hun er ude med en bog, der berører en, der flygter derfra, hvordan hun forholder sig til det, det taler vi også lidt om. Vi kommer godt rundt omkring. Det var en hyggelig snak, der var omkring en 50 minutters tid. Og hvis du godt kan lide den her type af samtaler, hvor der er tid til at gå i dybden, og hvor gæsten har tid til at folde sine tanker sådan ordentligt ud, jamen så husk, der er altså nye gæster i programmet hver aften fra kl. 21, og man kan efterfølgende finde det som podcast. Så hvis du en dag savner en god samtale, så kan du altid finde Aftenklubbens podcast, der hvor du har fundet den her. Nok om det. Nu synes jeg egentlig bare, du skal tage godt imod Katrine Engberg. Og inden jeg lige gør det, så kan jeg dog sige, og vi kommer også lidt ind på det i starten, men jeg tror, det er 5. gang, jeg taler med hende. Hun har været en kontinuerlig gæst. Hver oktober, siden hun udgav sin første bog, der har jeg vist nærmest haft besøg af hende. Så det er en fast tradition, så det er ret hyggeligt, det tror jeg også, vi talesætter. Men det kan man nok også godt mærke i stemningen, at vi er vant til lige at stikke hovederne sammen her i oktober måned for at tale om, hvordan går det egentlig med skriveriet. Nu synes jeg bare, du skal tage godt imod krimiforfatter Katrine Engberg.
Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar.
Her i Aftenklubben, der skal vi tage den varme svætter på og dykke ned i krimiens univers. Fordi hvad kræver det egentlig at lave en god krimi? Og hvad fortæller forsiden egentlig om vores forhold til krimigenren? Det er blandt andet, hvad det skal handle om her i Aftenklubben. Fordi jeg har fået besøg af en af landets mest populære krimiforfattere, nemlig Katrine Engberg. Og Katrine, velkommen til at gå aften.
Tak skal du have.
Og grunden til, at du er med i studiet, det er, fordi du netop har udgivet din nye bog, der hedder De Hvide Nætter, som er anden bind i serien om privatdetektiv og efterforsker Liv Jensen.
Ja.
Og lad mig starte med at sige tillykke med bogen.
Tak skal du have.
Jeg har glædet mig til at se dig, fordi vi har talt sammen en hel del gange efterhånden. Jeg tror, første gang, jeg havde dig inde i studiet, det var tilbage i 2018, eller sådan noget.
Jamen, det tror jeg også. Altså, det er blevet sådan en fast udgivelsestradition for mig at komme ud og besøge dig, så jeg glæder mig altid meget.
Og derfor det er også en ting, der står i min kalender, og så skal jeg tale med Katrine, og vi skal dykke ned i krimien, som er jo noget, som rigtig mange elsker. Altså nu var jeg ude på ikke krimimessen, men bogmessen i København her sidste år, og Det er jo noget, der fylder rigtig meget.
Ja.
Hvad er egentlig dit forhold til krimien? Altså udover, at du selv skriver den? Er det en, du har et nært forhold til? Er det en genre, du godt kan lide?
Altså jeg er vokset op i et hjem, hvor der blev læst meget. Altså, vi læste bare mange bøger. Jeg er også vokset op i en tid, hvor der ikke var helt så mange alternativer, som der er i dag. Og i mit barndomshjem blev der læst meget krimi. Og jeg synes, jeg støder tit på, altså så sent som i morges hørte jeg et radiointerview, lige meget med hvem, men som handlede om litteratur, og hvor interviewpersonen havde, jeg tror han havde givet en liste med sådan 4 bøger, han havde læst i år, og 2 af dem var krimier. Og det blev sådan udfordret lidt. Sådan lidt, nå, tør du virkelig at indrømme det her on air på P1? Og jeg er heldigvis vokset op i et hjem, hvor man ikke skelnede mellem genre-litteratur og fin litteratur. Altså, der var ligesom ikke det skel. Så længe en bog var god, så var den god. Så jeg er vokset op med både virkelig gode romaner og fede billedbøger og Alice i Eventyrland og gode kriminalromaner. Og elsker stadig genren. Det er jo også en meget kommerciel genre, som du selv nævner. Den fylder meget, den fylder meget hos læserne, og derfor bliver der udgivet mange krimier, og de kan ikke være lige gode alle sammen. Så selvfølgelig er der dårlige krimier, ligesom er der dårlige romaner og dårlige kogebøger og dårlige alt muligt andet. Men der er virkelig også nogle gode. Og jeg synes, selve genren er fantastisk.
Og vi skal nok dykke lidt mere ned i genren, og især hvad du gør i den nye bog her, De Hvide Nætter, som du er ude med. Og vi rynker ikke på næsen her af krimigenren. Jeg synes jo altid, at det er interessant at huske på, at så vidt jeg husker, og det er før min tid, men Shakespeare var jo også en bestillingsforfatter.
Præcis.
Altså han var jo mainstream. Altså han var ikke høj kunst. Det er først noget, man har gjort ham til efterfølgende.
Og Mozart var bestillingskomponist. Og, ja. Altså det... Der er egentlig ikke noget galt med at være kommerciel, men det bliver altid uleset af samtiden. Sådan er det jo.
Og det skal vi huske her på de kommercielle stationer.
Ja.
Fra det, så har jeg en lille præsentation af dig, hvis man tænker, Katrine Engberg, hvem er den nu, hun er? Så har jeg en lille præsentation her. Hvis der er noget, der er forkert, så må du endelig lige retsætte mig. Ikke? Katrine Engberg, du er dansk krimiforfatter. Du er født og opvokset i København. Oprindeligt, så har du arbejdet som både danser, koreograf på teater og tv samt, så har du også været sceneinstruktør. Men du debuterede som krimiforfatter i 2016 med krimien Krokodillevogteren. I 2022 så udkom du med krimien Det Brændende Blad, som samtidig var starten på en ny krimiserie. Og i dag der har dine bøger solgt mere end, og her må du rette mig, hvis der er noget, der skal opdateres, 1 million bøger. Du har været nomineret til og vundet flere priser, blandt andet Marta-prisen, Årets Forfattere, Krimimessens Publikumspris. Og så har dine bøger, de har været oversat, eller de er blevet oversat til omkring 30 sprog. Og så er du lige blevet gift her i slutningen af august.
Det er altsammen rigtigt.
Gik brylluppet godt?
Ej, det var så fint. Det var den smukkeste dag. Ja.
Er det noget pres? Er der noget pres forbundet med at skulle blive gift lige et par måneder, før man udgiver det næste bind? Altså, er det noget, man skal planlægge?
Ja, men min mand og jeg er ikke sådan de store, vi er ikke vildt gode til at planlægge. Han friede til mig i november, altså for et lille år siden, og vi ville gerne giftes hurtigt. Og så her i marts måned eller sådan noget, tænkte vi, at vi måtte også hellere få arrangeret det bryllup. Og så begyndte vi at ringe rundt, og folk, altså de grinede jo af os og sagde, altså glem det. Der er ikke det sted i nærheden af hovedstaden, der ikke er booket om lørdagen.
Nej, det er rigtigt.
Frem til 2026, altså er I sindssyge. Så vi er ikke så gode til at planlægge. Så det var sådan lidt et tilfælde, at det endte med at blive den dag, fordi det var der, vi kunne komme til. Der var lige et afbud. Men nej, det var ikke pres. Det var vildt skønt. Der er jo ikke noget dejligere end at planlægge den dag i virkeligheden. Og vi havde heller ikke, altså det skulle bare være en smuk og fin dag. Det var et relativt lille bryllup. Så det var ikke, fordi vi døde i sådan noget. Åh nej. Er der nogen, der har husket at ringe til orgelspilleren og sådan noget? Så det var slet ikke på den måde. Det var, eller organisten hedder det. Så det var en meget, meget, meget fin dag. Jeg har haft lidt travlt, ikke?
Altså, ja, det kunne jeg forestille
mig. Også efterfølgende med lige at indlæse bogen og alt sådan noget. Men det er jo gode ting.
Det er godt. Det er godt. Det er jeg glad for. Det var også bare lige for at vende det, fordi det er alligevel en stor ting at blive gift, ikke? I forhold til det her med, at du så, nu er du så ude med den her bog, og når man læser de her tal, som jeg lige havde, altså dine bøger er blevet solgt mere end 1 million eksemplarer, ikke, oversat til en masse sprog og sådan noget.
Mm-hmm.
Har du noget bud på, hvorfor det er, at dine bøger er blevet så populære? Det kan godt være, at det lyder som et ananas i eget juice-spørgsmål.
Ja, det er lidt svært at svare på, uden at blive sådan enten håbløst selvsmagende eller sådan påtaget koket eller sådan noget. Men altså, jeg tror, at det er en blanding af, at jeg skriver hederligt. Jeg investerer meget i mine bøger. Altså, jeg forsøger at give af mig selv, og altså ikke af mig privat, men jeg skriver virkelig med mit hjerteblod, hvis jeg må være så sentimental at sige det. Og det rammer nogle læsere. Det er jo langt fra alle, der kan lide mine bøger, men dem, som kan lide dem, sådan forbinder sig på en eller anden måde med mine ord og mine universer på en god måde. Og så tror jeg, at gode gamle held, altså jeg har også velsignet på en eller anden måde. Det er jo et lille bitte nåleøje, jeg har kravlet igennem, og jeg forstår ikke helt, hvordan det lykkedes mig. Når du læser det der højt, så sidder jeg og tænker, ej, det der, men det er jo rigtigt. Så jeg er også, ja, jeg er velsignet.
Men er nerverne så anderledes nu her, hvor du er ude med din bog nummer, hvad er det så, 7 eller noget i den retning?
Ja, 7. Ja, det er også helt skørt. Altså ja og nej. Jeg vil sige, jeg har der er taget en smule af presset i forhold til de der ydre ambitioner. Og det handler nok om, at jeg sådan privat forstand er landet ret meget i mig selv og i mit liv, og jeg er enormt glad og tilfreds, og drømmer egentlig ikke rigtigt om at blive nummer et, eller sælge flest bøger i verden. Eller, altså, jeg har haft sådan nogle lidt diffuse ydre ambitioner om at make it big in America og sådan noget. Og der er jeg ikke rigtig mere. Altså alt, hvad der sker i forhold til bogsalg, er jo skønt og dejligt, når det går godt, og så er det ærgerligt, når det ikke går godt. Men min ambition er lidt flyttet et andet sted hen, så jeg har virkelig... hold nu op, det lyder simpelthen forrelse, men jeg drømmer virkelig om at skrive nogle gode bøger, som finder sine læsere på en rigtig sådan... på en autentisk måde. Og så er det ikke kun er en spændingsroman, men også noget, der giver folk. Altså forhåbentlig en læseroplevelse, et stykke litteratur, der bliver i dem. Bliver siddende i dem på en eller anden måde i deres bevidsthed. Og der er ambitionerne intakte, og derfor er jeg stadig nervøs. Altså, det betyder ikke noget for mig, om jeg ligger nummer 1 på bestsellerlisten i næste uge, men det betyder noget for mig, om folk, der læser bøgerne eller den her bog, de hvide nætter, om de reagerer godt på den.
Men hvad har... Er der noget, der har ændret sig der? Fordi jeg kan huske, sidste gang vi talte sammen, det må så have været for et år siden cirka, ja. Der talte vi om, at du var du blevet omtalt eller anmeldt i Washington eller New York. New York Times, ja. Og der, altså, det er jo vildt nok i sig selv, men der tænkte jeg i hvert fald, men du har nogle ambitioner om noget med udlandet og ligge nummer 1 og sådan noget. Det er jo ikke for at sige, at der er noget i vej med det, men er der noget, der har... Det lyder som om, det siger du her, det har du ikke længere ambitioner om. Mm. Er der noget, der har ændret sig der? Altså, eller har du hele tiden haft det sådan, at det var ikke noget, du gik efter?
Altså, jeg tror, jeg er jo sådan heldig at arbejde sammen med nogle meget dygtige forlagsfolk og agenter, som jo på en eller anden måde anser mine bøger som et produkt, der skal sælges til verden. Og det er jo fint, det er deres arbejde. Og jeg kan godt blive lidt smittet af deres ambitioner, tror jeg. Det har jeg nok i høj grad været. Og sådan lidt, jeg tror, at når man får lov at lykkes med noget, som man er meget glad for, så kan man godt i en periode, det jeg kalder tro på hypen, altså være sådan lidt, hold nu op, man, wow, se lige mig, og der er et billboard på Times Square, og så bliver man ligesom sådan lidt, og det er ikke fordi, jeg var voksen, da jeg debuterede, så jeg er ikke blevet revet med på den måde, som man kan, når man er helt ung, hvor man bliver fuldstændig skør af, at... få succes, men jeg har måske alligevel været sådan et, jeg er den nye Jo Nesbø, det var det, de skrev i den anmeldelse, der du refererer til, ikke? Ja. Hold nu op, og sådan altså, hvor jeg tror bare, at det har aldrig rigtig været min ambition. Jeg har måske ligesom bare sådan løbet lidt med på det. Og igen, det er jo deres job, agenterne ligesom at hype mig op, og så har jeg løbet lidt med i det, og var sådan, ja, vi skal råbe verden. Og i virkeligheden så, altså, alt i livet handler jo om, eller alt, men når man har ambitioner, så gælder det om at kigge sig godt om efter nogle rollemodeller. Og når jeg ser mig om i sådan en forfatterkredse og leder efter rollemodeller, så er det ikke nødvendigvis blandt de mest succesfulde krimiforfattere, at jeg finder dem. Forstået på den måde, at jeg er ikke specielt interesseret i at blive rig. Altså det er simpelthen bare ikke et livsmål for mig. Det er jo dejligt at have penge og ikke skulle bekymre sig om at være fattig. Det har jeg prøvet, men det er bare ikke en ambition i sig selv for mig. Jeg er heller ikke interesseret i at være kendt. Altså sådan en, der bliver genkendt på gaden. Det er ikke... så vil jeg heller ikke være forfatter. Altså der gemmer man sig jo bag sit skrivebord.
Ja.
Det jeg er interesseret i er at arbejde sammen med gode, dygtige mennesker og... prøve at skrive, altså blive bedre til at skrive, og afsøge nye veje, og se om jeg kan finde på noget nyt hele tiden. Jeg vil dø ved tanken om, at jeg begyndte at gentage mig selv, og skrev bind 17 i en eller anden serie, fordi den solgte godt. Så jeg er stadig ambitiøs, men det er bare med nogle lidt andre ting.
Og jeg tænker, vi vender tilbage til, hvordan du er ambitiøs i den nye krimi her, De Hvide Nætter, som du er med Katrine Engberg. Du er gæsten her i Aftenklubben, og jeg kunne godt tænke mig at tale med dig om noget, som jeg tror for rigtig mange, så er det ret vigtigt, og det kan også være, at det er meget vigtigt for dig. Men jeg ved bare, hvordan jeg selv har det, når jeg skal stifte bekendtskab med et nyt forfatterskab, eller jeg overvejer at låne eller købe den ene bog frem for den anden. Det første, jeg kigger på, det er forsiden. Mm. Og jeg ved godt, man ikke skal bedømme en bog på dets cover.
Ja, men det er jo den, der får en til at tage den ned af hylden.
Ja. Når jeg sidder her med de hvide nætter, så forestiller den jo en... Eller det kan være, du kan fortælle det egentlig. Hvad er forsiden?
Den er sådan en meget smuk hvid og blå forside, hvor man i baggrunden, man ser sådan lidt solpletter og nogle grene. Så man er sådan, ja... Der er en eller anden fornemmelse af noget skov eller noget natur. Ja. Og så i forgrunden er der en smadret elpære. Og i den elpære er der en spejling af et hus, som er... en del af en gammel kaserne, som i dag udgør det, der hedder Center Sandholm, altså et asylcenter, der ligger nord for København.
Okay.
Ja.
Det vil man jo ikke lige vide umiddelbart.
Nej.
Men det kan man jo så, det finder man nok ud af, når man læser bogen, ikke?
Men må jeg så ikke spørge dig, hvad får du ud af se forsiden? Altså, hvad er din umiddelbare sådan reaktion på den?
Altså, det første, det er, at jeg elsker farven blå, som jeg er ligesom det grundlæggende.
Det gør jeg også.
derudover, så synes jeg, jeg elsker, at den prikker til mysteriet om, hvad der er sket med pæren. Altså, jeg tænker, der er noget slagsmål. Der er et eller andet voldsomt, der er sket med den her pære, som også virker lidt gammeldags, umiddelbart, uden at vide noget om den slags. Så den prikker til mysteriet, samtidig med, at den er æstetisk flot.
Amen, og der er du simpelthen inde på noget helt centralt, og nu springer jeg måske lidt frem i det, vi skal tale om.
Det gør du bare.
Men jeg er sikker på, at fordi hvad gør en god forside? En god forside for mig opfylder præcis de to kriterier, du lige har sagt. Den skal være æstetisk flot, altså simpelthen den skal tale til min æstetik, og så skal der være en hemmelighed i den. Jeg synes ikke, der er noget værre end de der forsider, og det må jeg sige, det er min genre, gør sig meget ofte skyldig i at lave de der forsider, hvor man tænker, det skal være farligt. Ja. Og så sætter man en kniv på forsiden med blod, der drøber, eller et eller andet, en kæmpe eksplosion, eller altså en skygge af et eller andet, en morder.
Det er den klassiske krimiforside.
Ja, og ved du hvad, der har man sådan, der er ikke nogen hemmelighed i den. Jeg vil enormt gerne gøre folk nysgerrige. Og så de ting, jeg lige forklarede nu, det er jo ikke noget, man kan jo ikke se, at det er Center Sandholm, men man får øje på huset i spejlingen, eller i den her smadrede elpære, og så undrer man sig forhåbentlig og tænker, hvad er dog det? Og det er jo det fede, synes jeg selv. Når en forside sådan kun kommer ind, lad os sige, 60% i møde, og så skal man selv komme de sidste 40, det kan jeg godt lide.
Men det er også noget, jeg tænker, der kan sige noget om, hvad der er særligt for dansk krimi. Fordi jeg kan stadigvæk huske de første gange, man kom ud i lufthavnen, ikke? Og så ser man en titel eller et navn på en forfatter, som man kender, og så ser man genkender titlen, og så går det op for en, det er slet ikke den forside, som man er vant til at se.
Nej.
Så det er jo også det der med, at de samme bøger, de samme historier, kan have forskellige forsider. Og nu fandt jeg bare lige for sjov den forrige bog, som du udgav i den her serie, Det Brændende Blad, på dansk. Der er det jo, man ser titlen, så ser man det her brændende blad på en mørk baggrund. Og når man så ser den tyske udgave, der hedder Glutspur, tror jeg, det udtales.
Glutspur.
Yes. Mit tysk er ikke, hvad der har været. Så er det jo en helt anden forside. Og jeg er bare nysgerrig, når du... Er det dig, der vælger forsiden til starten?
Altså i Danmark er jeg med til det, ja.
Okay.
Det er ikke mig, der designer den, men jeg er med til at forme den, om man så må sige, i samarbejde med grafikeren og forlæggeren.
Men vil du sige, at man kan aflæse noget om, hvad vores forhold er til krimier på baggrund af den måde, vi designer det på, den måde, vi godt kan lide at se krimiforsider på?
Det er der uden tvivl. Og nu, hvor jeg så udkommer i forskellige lande, er det jo enormt sjovt at se, hvor forskelligt det er. Altså, mit franske forlag, der er alle bøgerne sådan, som udgangspunkt meget mørke, sorte nærmest. Og så er der sådan mine bøger i hvert fald, der er... Jeg har udgivet en bog, der hedder Glasvinge. På dansk var der, eller i Danmark var der ligesom sådan en sommerfugl på forsiden. De har også taget det med sommerfuglen til sig, men den er ligesom sådan raderet. Det ligner et lille kunstværk. Så det er sådan, de har bare en helt anden stil. Og den tyske, som du sidder med der, Det Brændende Blad, altså udover at jeg, da jeg hørte titlen, og som du lige måtte rømme mig et par gange, fordi glutspur lyder som noget for mig, som noget, man bliver opereret for i halsen. men det... betyder simpelthen... Nu, jeg har faktisk lidt glemt, hvad det betyder på tysk, men...
Har du glemt, hvad titlen... hvad det betyder?
Ja, Glutspur...
Jeg ved det ikke.
Nej, glut er hævn måske, eller vrede.
Okay.
Og spur betyder spor. Men anyways, men det er jo også lige så snart man bevæger sig til udlandet. Altså for det første har jeg intet at skulle have sagt om hverken titel eller omslag i de udenlandske udgivelser overhovedet. De gør deres ting.
Okay, vil du ikke have noget at skulle sige titel?
Intet. Mm. Det eneste, de lover mig, er at lave en hæderlig oversættelse, og det overlever eller overholder de heller ikke altid. Men det, der jo er sjovt her, er, at den tyske forside er en mørk nåleskov. Og hvis der er noget, der ikke er noget af i det brændende blad, så er det mørke nåleskov. Så den har jo intet med noget som helst at gøre. Jeg tror, at de har valgt det her, fordi de synes, det er stemningsfuldt. Det ser sådan lidt nordic noir ud. Og så tænker de... Altså, åbningssekvensen i bogen foregår i en skov, i en dansk bøgeskov, i februar måned. Så det er nøgne grene og så høje, slanke løvtræer. Ikke? Og nu har de har så ligesom sat den her grænskov på forsiden og tænker, det ser bare kæmpe skandinavisk ud. Det får folk nok lyst til at læse. Dem, der godt kan lide Nordic Noir. Jeg tror simpelthen, det er det. Og den er jo flot. Altså, den er bare ikke
virkelig
så meget
flot.
med hverken med titlen eller med den danske udgave at gøre.
Okay.
Men jeg er helt klart nået til sådan et punkt, hvor jeg tænker, jamen det var da sjovt. Altså også fordi indimellem, og nu skal jeg passe på ikke at sådan landeshame, så det skal ikke forstås på den måde, men...
De kan ikke forstå os.
Nej, når man for eksempel de tyrkiske udgaver, eller de finske udgaver, der er simpelthen bare, der er en helt bestemt smag, som ikke er min. Altså jeg deler den ikke, mærken med Finland eller med Tyrkiet.
Mm.
Hvor man ligesom er, altså for eksempel krokodillevogteren i Tyrkiet, der har en kæmpe krokodille på forsiden, og altså sådan helt overgjort, ikke? Hvor man siger, det ligner jo sådan en Indiana Jones-bog, og en krokodillevogter er en fugl, det er ikke en krokodille, så de har bare sådan lidt misforstået, eller det synes jeg jo,
men
forlaget dernede vælger jo det, som de synes klinger fedt med titlen, og som de tænker, det her får bogen solgt på vores marked, ikke?
Jo.
Så jeg er sådan lidt lært at holde af og tænke, nå, nu kommer der en ny spændende forside fra et eller andet land, og man tænker, nå, okay, jamen det, ja, det kan, jeg forstår ikke helt, men det er også okay. Altså, det er da fedt eller sjovt, ikke?
Ja, det siger i hvert fald noget om, at hvis man gerne vil måske have den mest korrekte forside, så skal man måske gå efter den danske udgave af De Hvide Nætter, ikke? Og dine bøger. Katrine Engberg, du er aftens gæst i Aftenklubben. Og i forhold til det her med, at dine bøger har klaret sig rigtig godt. Altså, den serie, du lavede med Kørner og Werner i 5 bind, og nu også Det Brændende Blad, de Hvide Nætter, det er altså bøger, der er blevet solgt i omkring 1 million eksemplarer. Og du er jo også blevet solgt til sådan noget filmatisering.
Ja.
Jeg kan huske, jeg så dig i, var det Godmorgen, Godaften, et eller andet Danmark, hvor du var ude og fortælle om det her. Det lyder jo vildt spændende. Vil du fortælle lidt om, hvad er det præcis?
Ja, altså det er indtil videre... I bund og grund Peter Aalbæk fra Centroba, som for et år siden læste Det Brændende Blad og forelskede sig komplet i fortællingen og i miljøet, og ligesom meldte tilbage til mig og sagde, jeg kunne godt tænke mig at tage din bogserie og filmatisere den og gøre den til mit livs sådan sidste store værk. Og det var sådan en kæmpe udmelding, når det kommer fra Peter Aalbæk, for han har trods alt produceret nogle ret store film.
Altså, Centroba, det er et af de helt store. Det er jo, altså, han var med på alle de der Lars von Trier-film i starten, slutningen af 90'erne, ikke?
Præcis. Og, ja.
Altså, alle
Udvinder
de store.
I Cannes og så videre. Ja. Altså, det er jo sådan, de står for mig virkelig for kvalitet og international klasse. Og jeg har faktisk... Jeg har ikke som sådan efterstræbt en filmatisering, og har også i mange år sagt til min agent, for sjov selvfølgelig, men sagt, prøv at høre, hvis ikke det er Centroba, der ringer, så skal du slet ikke tage telefonen. Og det lyder mega horsky-snorsky. det er jo mega horsky-snorsky. Men det, jeg egentlig mener, er, at du kan godt nok smadre en god krimiserie med en dårlig filmatisering. Altså, vi kender alle sammen det der med at have læst en bog eller en bogserie, og så ser vi den på tv eller som film og tænker, what? Altså, det, du ved, og det ødelægger fuldstændig alle de der karakterer, som man jo selv har dannet sig et billede af, bliver jo smadret, når det så er, altså bliver sådan helt konkret nogle andre, altså nogle skuespillere, der er valgt, som man slet ikke er enig i. Og hvis den så er dårlig, det er forfærdeligt. Altså, det kan faktisk virkelig skade et forfatterskab. Så det der med at blive filmatiseret, det er ikke ubetinget altid fedt. Det er jo sjovt, man vil det gerne, men kun hvis det bliver godt. Og det er egentlig det, jeg har ment med. Altså, hvis det skal være, så skal det være Zentropa. Og det, der jo bare var så fedt for mig, var... Nu talte vi lige et smule om tryghed, du og jeg, lige inden vi tændte for mikrofonerne. Ja. For mig var det jo sådan en ret utrygt ting at starte på en ny serie. Altså, jeg begav mig ud i et helt nyt univers der for et år siden, og altså, det havde nok været smartere for salget, for bogsalget, at blive ved Kørner og Werner, fordi altså, det tager tid at bygge en serie op, og folk var glade for den og sådan noget. Men det, der jo skete, var så på den anden side, at fordi jeg bevægede mig ud i et nyt univers, så ringede Peter Aalbæk og sagde, det her... Det bliver stort. Og han sagde, jeg kan simpelthen læse en film på hver side. Han sagde, at da jeg havde læst 3 sider, der vidste jeg, at det var det her, jeg ville lave. Og det var en mega fed ting.
På grund af hvad? Altså på grund af universet? Eller?
Ja. Ja. Han var simpelthen bare... han kunne bare mærke filmen med det samme. Og det var en kæmpe fed ting,
så hvad, synes jeg. Hvad oplever du af sådan det vigtigste? Nu nævnte du mange ting her med universet og karaktererne. Altså det der med oversættelsen fra bog... og forlag fra bogen, ja, til filmen, ikke? Hvad tænker du er det vigtigste at ramme så tro mod bogserien som muligt? Fordi jeg tænker, alt andet lige, så er bøger, det er en anden genre. Altså, det er ikke alt, man kan, og det er ikke alt, der fungerer. Så hvad tænker du er væsentligt at ramme rigtigt?
Det væsentlige for mig er, at de rammer tonen. Altså tonen i bøgerne. Alt andet kan laves om. Altså køn og alder og scenarier, og jeg er forberedt på det. Altså jeg ved, at den film, de kommer til at lave, der kommer de til at træffe nogle valg, som er helt, helt anderledes end dem, jeg har truffet. Og jeg kommer ikke til at være en del af det. Altså jeg sælger dem filmrettighederne, og så laver de filmen. Jeg skal ikke lave film, jeg skal skrive bøger. Det er det, jeg er god til. Jeg er ikke god til at lave film, og jeg er heller ikke interesseret i det. Så jeg er også forberedt på, jamen det bliver noget helt andet. Det bliver en helt anden fortælling, som læner sig op af mit bogforlæg. Men jeg håber, at de går efter at ramme tonen i bøgerne, fordi den er meget personlig. Altså, og den opstår både af sproget, det kan jo selvfølgelig ikke oversættes til film, men også af karakterernes, den måde, jeg laver karakterer på, og miljøer. Det er jo mit sprog, det er min tone, og den håber jeg, at de tager med.
Når du så laver sådan en aftale med, at de skal lave en film, så formoder jeg lidt ligesom, og det var også det, jeg kunne læse et eller andet sted, at det var også fordi, det var dem, der startede med at lave de første afdeling Q-film, så røg rettighederne et andet sted hen, det er en længere historie. Men når man som producent køber sådan nogle rettigheder, så er det vel til en serie. Altså det er vel ikke på den ene bog?
Nej, det er til serien.
Ja, så hvor mange bøger har du planlagt, der skal udkomme?
Jamen, altså jeg har planlagt 3, og Peter Aalbæk har planlagt 5. Så nu må vi se, hvem af os, der får ret.
Okay, fedt, ja. Fedt. Ja. Han kan se potentiale i 5 bøger.
Ja, han synes, 5 bøger, det er sådan et dejligt tal.
Ja.
5 film. Jamen, nu må vi se. Altså, det kan også godt... Altså, han er faktisk først... Jeg har lige sendt ham bog nummer 2, og han er forhåbentlig i gang med at læse den. Er du i gang med at læse den, Peter? Nå.
Peter, kom i gang.
så han kan jo nå at trække i land igen. Men umiddelbart, så... Jeg har hele tiden tænkt... Der er ligesom 3 hovedkarakterer, der hver har en fortællerstemme. Og jeg har hele tiden tænkt, at de skulle have en bog hver. Hvor deres familiehistorie bliver optravlet. Så i den første bog, der var det Leon-familiens historie, som læser op af min egen familiehistorie. Mine bedsteforældre, der flygtede fra nazisterne under 2. verdenskrig. I De Hvide Nætter, der er det Ansari-familien. Og det læner sig op faktisk af et andet nærtstående familiemedlem.
Og det tænker, det vender vi tilbage til.
Det vender vi tilbage til, ja. Men så jeg har hele tiden tænkt 3 bøger. Han tænker 5. Ja.
Og grund til at spørge ind til det, det er også bare for at spørge ind til det her med... Altså, det vil sige, at noget af det, som der er nogen, der arbejder på, som kommer op på det store lade, det er noget, du sidder og arbejder på nu her, ikke?
Jo.
Påvirker det din proces, at du ved, at der er nogen et eller andet sted i verden, i Danmark højst sandsynligt, som sidder og tænker, det her, det skal blive en actionscene, eller det skal blive en spændingsscene. Altså, påvirker det på en eller anden måde?
Altså, det må det ikke. Kan jeg ikke lade det gøre. Lige så lidt som, at jeg kan lade læsernes forventning eller boghandlernes præferencer påvirke det, jeg skriver. Altså jeg simpelthen... Og det er heldigvis noget, som falder mig relativt nemt, at lukke verden ude og bare skrive det, som jeg har inde i hovedet. Så er det det, der kommer ud. Fordi lige så snart man begynder at prøve at skrive sig ind i folks forventninger, så har man lidt tabt. Altså man skal virkelig være påpasselig med at værne om den der fantasi, man bærer rundt på. Fordi den bliver så nemt udvandet. Og jeg kunne sagtens forestille mig, at Zentropa kunne synes, det var sjovt at sige, kunne det ikke også være fedt, at hvad ved jeg, en af bøgerne foregik på Storebæltsbroen eller et eller andet.
Ja, vi har fået rettigheder til Storebæltsbroen.
Lige præcis, eller et eller andet. Ja, vi har fået lov at skyde, og det, vi kan gøre det billigt, og det skal være i 2025, og kan du så ikke lige, altså hvor man siger, nej, men det går ikke, altså fordi, ja. Lige så lidt som jeg må blande mig i deres film, lige så lidt må de blande sig i mine bøger.
Er der nogen udsigt til noget? Det bliver mit sidste spørgsmål i forhold til det, men er der nogen sådan...
Tidshorisont.
Tidshorisont, ja.
Peter har sagt 5 år til mig. Altså 5 år, og der er så gået det første år nu, ikke? Efter han købte rettighederne. Han siger, at det tager bare 5 år at lave en film. Det er noget med at finde de rigtige folk, der skal på, og få gang i projektet, og søge nogle penge, og kaste, og 5 år.
Hvordan har reaktionen været blandt dine læsere? Fordi som du selv sagde, det er ikke alle, der har gode erfaringer, forfattere eller læsere, for den sags skyld, med at deres yndlingsbøger de bliver oversat til film.
Ej, men jeg tror, det er sådan, altså folk synes jo, det er sjovt, og kan netop, altså, jeg tror, vi er ret mange, der oplevede de der afdeling Q-filmatiseringer som ret fede. Altså, jeg synes, det var nogle virkelig gode film, og jeg tror, de har slået publikumsrekord.
Det tror jeg også.
Alle 4 i biograferne selv, så jeg tror, der er mange, der er enige med mig. Så er der jo folk, der glæder sig, netop fordi det er sådan en trope, at de tænker, yes, det bliver fedt. Der er også folk, der er bekymret og netop skriver, lad nu endelig ikke XYZ spille Peter, eller du ved. Ja, det har jeg jo så ingen indflydelse på. Der er også folk, der begyndte at skrive sådan, jeg kunne godt tænke mig at være make-up-artist på filmen. Ej, det har slet ikke noget med at gøre.
Rolig nu.
Men...
Vi må tiden vise, hvad der sker, men det er altså omkring sådan en tidshorisont, der hedder omkring 5 år eller 4 år fra nu. De Hvide Nætter, det er den bog, du er ude med nu, Katrine Engberg. Og inden vi lige dykker ned i præcis, hvad plottet er i den, vil du lige fortælle lidt om, hvis ikke man kender universet her, det er en serie, der handler om privatdetektiv og efterforsker Liv Jensen. Og den første bog, den udkom sidste år, det var den, der hed Det Brændende Blad. Det univers, der er i den her bogserie. Hvad er det for et univers, vi er i?
Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
Hos normalt skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare 1 år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
Altså man kan sige helt konkret, er vi samlet, eller samler trådene sig og udspringer historien fra en baggård på Vesterbro, hvor der ligger et byhus. Og det byhus, det er sådan en gammel ramponeret villa, som der jo ligger i nogle af de der Københavner baggård, der pludselig blev efterladt en fin villa bag etageejendommene. Og den her villa er beboet af en gammel jødisk rammemager, der hedder Jan Leon. Han er opkaldt efter min egen far, der hed Jan Leon. Og hans voksne datter, som hedder Hanna, hun er psykolog på Rigshospitalet på det, der hedder Center for Seksuelle Overgreb, og hun arbejder med børn der. De har en kælderetage, som de lejer ud til en ung kvinde, Liv Jensen, der er flyttet til København fra Aalborg, hvor hun har boet og arbejdet som efterforsker ved Nordjyllands politi. Og i starten af fortællingen i Det Brændende Blad, der forlader hun så den her stilling og flytter tilbage til København. Hun er fra Rødovre oprindeligt, og man fornemmer, at der er gået et eller andet galt deroppe i Nordjylland. Altså hun har simpelthen bare sagt sin stilling op og flyttet, uden at have noget nyt at tage sig til. Og hun via nogle fælles bekendte finder sig frem til den her kælderlejlighed, flytter ind i den og åbner et lille privatdetektivbureau, som egentlig primært er noget, der skal bruges til at skaffe husleje, indtil hun kan søge en stilling, indtil jeg åbner en stilling ved sektionen for personfarlig kriminalitet ved Københavns Politi. Og i samme baggård, der er der et lille autoværksted, hvor den tredje hovedkarakter, som hedder Nima Ansari, reparerer gamle veteranbiler, primært amerikanerbiler, har han en forkærlighed for. Så det er sådan de tre skæbner, så at sige, der er bundet sammen af et geografisk sted i København, og som så har, altså deres historie folder sig ud, de har hver deres fortællerstemme, og i hver bog er der et historisk spor, som har med en af de tre hovedkarakterer at gøre, og med hovedplottet at gøre, og der er så også et nutidigt spor. Og ja, i løbet af fortællingen fletter det hele sig sammen og går forhåbentlig op til sidst. Det er jo mit job.
Det er jo det, du sidder og hiver hårene ud af dig selv over, når du kæmper med at få det til at hænge sammen.
Præcis.
Når du siger det her med, at Liv, hun har åbnet sådan et privat detektivbureau, er det en ting, der er hivet ud af fantasien, eller er der folk, der gør det?
Altså, der er faktisk en del politifolk og efterforskere, der enten bliver sådan sikkerhedsansvarlige, altså vagter, om du vil, eller privatdetektiver. Det er slet ikke så unormalt. Og det er et i virkeligheden relativt, røvsygt arbejde, hvor man primært sådan skal tage billeder for forsikringsselskaber af klienter, der har meldt en eller anden rygskade, og så tager de ud og spiller skumtennis med deres venner, og så ligger hun på lur på parkeringspladsen og tager billeder af den angiveligt skadede patient, ikke? Eller okay. Klient hos forsikringsselskabet. Den type opgaver. Så det er jo ikke særlig glamorøst eller spændende. Grunden til, at jeg valgte det, var, at jeg havde selv lyst til som forfatter at holde en lille pause fra politiarbejde. Jeg har også skrevet om to politifolk i den gamle serie, og jeg var gået en lille smule død i pressebriefings og obduktioner, og jeg havde lyst til at have efterforskningen, men uden at det foregik på politistationen. Så hun er jo efterforsker, det hun er uddannet som, men hun er bare sådan in between jobs, og derfor så efterforsker. Hun har så også en forbindelse til sin gamle lærer og mentor, så at sige, som hedder Peter Bohm. Og han arbejder fortsat som efterforsker i København. Og ham sparer hun med og hjælper lidt. Så hun er ligesom sådan med på sidelinjen. Der er et lille benspænd, jeg har givet mig selv. Og det er simpelthen for at have alt efterforskningsarbejdet, uden at jeg skal være så meget på politistationen.
Hvad handler den nye bog så om her? Altså De Hvide Nætter, som jo stadigvæk følger Liv Jensen, formoder jeg.
Ja, og også de to andre karakterer. Som jeg lige sådan berørte for lidt siden, så har jeg hele tiden tænkt, at hver bog af de her første tre bøger i hvert fald, skulle tilhøre en af hovedkaraktererne. Og den første fortællings sådan historiske spor var Leon-familiens. Den her bog, De Hvide Nætter, det er så Ansari-familiens fortælling, der udrulles. Og Ansari er en dansk-iransk familie, som er flygtet til Danmark fra Iran efter den islamiske revolution. Og den er inspireret af, det er en ren fiktion, men den er inspireret af et nærtstående familiemedlem, altså min familie, som netop flygtede fra Iran, da han var 16. Og det var til fods gennem Tyrkiets bjerge og op gennem Europa til Danmark og ind i Sandholmlejren. Og fordi jeg jo kender vedkommende nært og holder jul og ferier med ham, så kender jeg jo den her historie og har den meget tæt på min bevidsthed og har altid tænkt, at den vil jeg gerne fortælle en dag. Og man kan sige, at hele serien har sådan en grundtema af flugt og fortrængning. Hvordan omgås vi med de hak, vi får af livet? Hvad kan vi rumme af smerte? Hvad er vi nødt til at lægge på en hylde og så håbe, at det ikke indhenter os? Og hvordan dealer vi med det, når det gør? Og den her fortælling har også et historisk spor, som foregår i Sandholmlejren i 1990, hvor en ung iransk mand er flygtet til Danmark og lander der i Center Sandholm, mens han venter på at få asyl, eller mens han søger asyl. Og jeg prøver ligesom sådan at undersøge, hvad har det gjort ved ham at flygte? Hvad gør det ved ham? Hvordan forkrøbler det et menneske potentielt? Og jeg spekulerer altid, altså som krimiforfatter spekulerer jeg altid i worst case scenario. Og det er jo så der, det bliver ud, altså heldigvis, vildt overdrevet, fordi for mig ender det jo altid på en eller anden måde med noget, med drab, ja. Eller flere. Eller. Så jeg er jo altid interesseret i, hvordan det forkrøbler et sind, og hvordan man virkelig sådan kan ødelægge et menneske. Men det er jo bare min syge krimihjerne.
Ja, det er jo en kriminalroman, altså.
Vi skal jo derhen.
Ja, 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 ja. Det minder mig om, har du set den film, som blev nomineret til, så vidt jeg husker, en Oscar, den danske film, Jonas Pohær Rasmussen, som hed Flugten, så vidt jeg husker.
Nej, jeg har ikke.
Den er virkelig, virkelig god, men den handler, det er sådan en, han har lavet et interview med en, der flygtede, jeg kan faktisk ikke huske, hvorfra i verden, men også fra et land, hvor der var krig, og det var rigtig, rigtig, altså det er en virkelig fængende historie, og så er det så animeret, hans historie er animeret.
Nej, undskyld, den har jeg set.
Ja.
Nu er jeg med. Undskyld, jeg sidder og tænker på noget af. Jo, den så vi faktisk, præcis den så vi, ja.
Okay.
Ja, og jeg så den med min søn på nu 14, da han var 13, tror jeg, for et halvt års tid siden. Ja, den er genial.
Den er virkelig, virkelig rørende. Jeg tror, man kan lege den på Blockbuster, hvis man er interesseret i det. Det, der gik op for mig, da jeg sad og så den film, der hvor man ser sådan det lavpraktiske i, hvordan det er at flygte, det gik op for mig, hvor brutalt det er. Mm-hmm. Og det er virkelig bare altså de der små ting, som man ikke tænker over. Der hvor altså man kan nærmest ikke, man kan ikke forestille sig, hvordan det er. Og jeg kom bare til at tænke på det i forhold til, hvordan har du så researchet, hvor du har inden din familie, som har oplevet det her med at flygte. Hvordan har du grebet det an med at prøve at forstå konsekvenserne af det? Fordi det er jo det, som hele flugt handler om.
Ja, altså man kan sige, grunden til, at jeg overhovedet begav mig ud i at skrive om flugt, var, at min egen far blev født på flugt under 2. verdenskrig. Så på den måde kan man sige, at det der med at flygte fra krig, er noget, jeg har inde på tætteste hold, og som jeg er vokset op med. Altså konsekvenserne af det, traumerne af det. Så interessen for det, om man så må sige, er altså dybt forankret i min person. Og derfor, når jeg så hører om andres flugtfortællinger, så resonerer de jo også med mig. Ikke? Og så betyder de, altså, jeg interesserer mig simpelthen for det, fordi jeg genkender det fra min egen familie. Og lige den her fortælling, altså jeg synes jo faktisk, og det spøjs, fordi noget præcis det, du siger om flugt, hedder den ikke flugt eller flugten?
Jeg er faktisk ikke sikker, men mener det er flugt?
Men... Ja, flugt, præcis. Eller flugten. Den her animerede film er jo netop det, som jeg også har fået beskrevet af mit familiemedlem der om flugten fra Iran. De her sådan fuldstændig lavpraktiske små ting, der sker, og som er sådan, jeg ved ikke om, altså jeg kan ikke begynde at forestille mig, hvordan det er at være 15-16 år gammel, og så måtte pakke en rygsæk og vandre afsted til fods ud i intetheden, med en madpakke i tasken, og nogle penge skjult forskellige steder på kroppen, og så ved du skal hentes af en bil et eller andet sted, men du aner ikke, hvem det er, der samler dig op, og hvor de kører dig hen. Altså den form for usikkerhed, og alle de der ting, alle de ting, du mister. Altså, du mister jo for det første alt. Men du mister jo også din identitet. Og jeg synes, noget af det, som har været enormt sådan, bevægende for mig at høre om fra mit familiemedlem, det har faktisk været tiden i Sandholmlejren. Fordi jeg har hele tiden tænkt flugt som, når man flygter fra noget, og så ankommer man et nyt sted, og når man så ankommer, så er man jo i sikkerhed, og så begynder helingsprocessen. Men det ophold, lad os holde os til min fiktive karakter her i bogen, har i Center Sandholm, er jo ekstremt ensomt og fyldt med uvished og angst. Og han ved ikke, hvornår han bliver sendt tilbage. Potentielt, han skal klare sig selv. Han er jo bare et barn i et ekstremt hårdt og voldeligt miljø. Og alle sådan nogle ting, det er jo... Der er jo ikke nogen glædelig slutning på noget tidspunkt. Det er ikke sådan, at man... Og ikke engang, når han får asyl. Fordi når man først er flygtet fra krig, så sidder krigen i en og flugten i en resten af livet. Mm. Altså det er ikke sådan, at man kommer om på den anden side af det. Det er et for evigt invaliderende traume. Og det synes jeg har været vildt bevægende og at dykke ned i.
Ja, det kunne jeg godt forestille mig. Mit næste spørgsmål, det var faktisk, hvordan det har påvirket dig. Fordi en ting er, vi taler om det nu her, og jeg ved fra altså de snakke, jeg har her, men også bare, når man ellers dykker ned i sådan nogle lidt svære emner, at jeg er glad for, at når interviewet er overstået, så er jeg på vej videre.
Ja.
Hvor lang tid har det taget dig at skrive den her bog?
Det har taget et år.
Ja, så du har været i det her univers, i den her historie et års tid.
Mm-hmm.
Hvordan er det for dig som forfatter at dykke ned i sådan et emne, som berører nogle ret hårde ting i så lang tid?
Jamen, det er jo på mange måder det, der gør mit forfatterskab meningsfuldt for mig. Altså, det skal være, ja, det, altså bøgerne skal have noget på hjerte, der skal være sjæl og nerve i dem, de skal ture noget. Og derfor vil jeg gerne skrive om noget, der er vigtigt. Altså det skal betyde noget for mig, det skal være væsentligt. Så kan jeg håbe på, at det også bliver for læserne. Men samtidig så skriver jeg jo netop i en genre, som er ekstremt legesyg. Og jeg, selvom jeg er inspireret af tunge emner, så digter jeg jo hele tiden mysterier og historier, som er helt vildt langt ude oven på de tunge emner. Og det gør, at det både kan være, altså det kan godt være netop sådan tungt at researche, men selve processen med at skrive er som regel faktisk enormt sjov. Mm. Og det håber jeg godt må sige, men det er jo et fiktivt værk, jeg skriver, og for mig er det at finde på og digte ud fra de tunge emner, så at digte noget, som er legesygt og sjovt og overraskende, det er en nærmest sådan zonende proces. Altså, så jeg håber ikke, at det lyder afstumpet, men jeg har virkelig nyt at skrive bogen. Jeg har haft enormt sjovt med det, faktisk.
Altså fordi du sådan litterært, sådan skrivemæssigt, har udfordret dig selv i forhold til, hvordan du kan stykke det sammen.
Ja, og igen, det at det berører noget tungt, er jo, det gør det bare væsentligt for mig. Det gør det fedt. Det kan sagtens påvirke mig. Altså der er der nogle af de ting, de vidnesbyrd, jeg har læst og hørt, og, altså, som bare har været heftige. Men lige så snart jeg fjerner mig lidt fra dem og begynder at skrive, så bliver det legesygt igen.
Ja. Og vi bliver også nødt til at talesætte, at lige nu, mens vi taler her, der fylder medierne jo op med nyheder, der handler om Iran og Hamas. Og det er jo ikke fordi, det er jo en kæmpe ting ude i verden, ikke? Men hvordan har du det med, at du så udkommer med en bog, som dykker ned i, hvordan det er at flygte i en tid, hvor der nok er mange, der flygter fra de områder?
Det er et godt spørgsmål, som man siger, som man svarer, når man ikke rigtig ved, hvad man skal svare, fordi...
Har det fyldt noget for dig som forfatter?
Jamen, det gør det jo. Altså, det gør det da. Fordi man jo på den ene side gerne vil være relevant, og en af måderne at være relevant på, det er at være aktuel. Og samtidig så prøver jeg jo at skrive nogle bøger, som er sådan mere universelt spændende, forhåbentlig. Og det der med at lægge sig op af noget, som er sådan nyhedsaktuelt, prøver jeg faktisk at undgå. Også af respekt for, altså når der er en aktuel krise, så skal man ikke begynde at skrive underholdning om den, og det har jeg jo heller ikke gjort, men så det, at jeg ligesom sådan pludselig tangerer en helt aktuel, forfærdelig situation, er ikke noget, jeg er ubetinget glad for at være helt ærlig. Men sådan er det jo. Altså lige så snart du løfter blikket og skriver om verden, så verden ruller jo videre hele tiden, så, og det, altså, det tager jo mig mindst et år at skrive en bog, så ja, så rammer den en på et tidspunkt, og det, sådan er det jo. Sådan skal det være.
Ja, så selvfølgelig er det et tilfælde. Hvad håber du så, man tager med? Fordi altså, det er jo en sag, der handler om noget, der desværre nærmest er evigt aktuelt. Altså i de her år, nu nævnte vi filmen Flugt, ikke? Altså, det er jo en gammel sag, men der er jo, om det er Ukraine eller hvad det er, så er der jo nærmest nogen, der flygter et eller andet sted i verden til Danmark, ikke? Hvad håber du, man får med, hvis man hiver De Hvide Nætter, som de nye krimi hedder, hvis man hiver det ned fra hylderne?
Altså jeg håber jo først og fremmest, at man læser en spændende bog, som man ikke kan regne ud, og som overrasker en. Jeg håber også, at man tænker over det her med, altså fordi vi flygter alle sammen for noget. Vi i den her ende af verden er de fleste af os så heldige, at vi ikke flygter for noget konkret, altså krig eller vold, men så flygter vi fra noget andet. Så flygter vi fra nederlag og sorg og fyringer og skilsmisser og ting, som vi har svært ved at rumme. Og det gør vi jo ved at fortrænge dem. Og det er vi vildt gode til. Og jeg synes, det kunne være fedt, hvis folk læste bogen og havde sådan en fornemmelse af, hvad de selv flygter fra. Fordi alle mine karakterer flygter fra et eller andet, stort eller småt. Og det kan jo være nogle små ting, som er skamfulde for os, og som vi derfor lægger på en hylde og ikke rigtig tør at kigge på. Men som faktisk begynder at spænde ben for os. Og det, jeg synes er interessant, er, og det er jo så et postulat, men min erfaring med at skrive de her bøger, og også, jeg kommer også til at tænke på alle mulige ting, jeg selv har fortrængt og stadig fortrænger, det er, at uanset hvad traumet er, hvor dybt det er, om man flygter fra krig, som min familie for eksempel gjorde, og aldrig talte om, altså der blev aldrig talt om krigen, det var så stort et traume, at det kunne slet ikke italesættes hjemme hos os, eller om man flygter fra en eller anden form for nederlag, en skilsmisse eller fyring, som sagt, eller andet, man ikke kan rumme, en fiasko. Uanset hvad man flygter fra, hvis ikke man favner det, ejer nederlaget eller traumet, og taler om det og forholder sig til det, så bliver det ved at fylde lige meget, uanset hvor lang tid der går. Og det synes jeg er så vildt, det her med, at sådan smerten er ligesom konstant. Hvis ikke man tør at begynde at arbejde med den, og sådan ligesom eje følelsen, så fylder den lige meget. Når du så åbner, når du så kigger op på den der hylde, hvor du har lagt det til hvile for 30 år siden, ja, så er smerten fuldstændig intakt. Og det synes jeg kan mærke meget på de mennesker, jeg har interviewet netop til den her bog. Og jeg kan også genkende det i mig selv. Og det synes jeg er en ret vild ting. Så det håber jeg, at læserne vil tænke lidt over. At de måske skal hive de der traumer ned fra hylden og motionere dem lidt. Okay, nu kommer det til at lyde meget selvhjælpsagtigt.
Nej, men altså, jeg havde lyst til at spørge dig, om du har altså en god tilgang til det, i sådan fagligt i hvert fald. Hvis man har sådan, nu kan man sige, de bøger, du har udgivet, jeg tænker ikke, der er nogen, der kan klassificere som en fiasko eller noget i den retning. Men sådan, hvis man, når man udgiver noget, når man sætter sin bog op på hylden i de forskellige butikker, så sætter man jo også sin røv i klaskehøjde,
er det, man siger? Røv i klaskehøjde, indeed. Ja.
Forbereder du dig på nogen måde til, hvis det skulle ske, hvis man nu får et rap over natten eller en eller anden forstand, den fiasko eller sådan noget, er der noget i...
Nej, jeg tror ikke rigtigt, at man kan forberede sig på fiasko. Man kan ikke gøre andet som menneske end at forberede sig på, at de kommer. Altså, sådan er det jo bare. Livet er jo fuld af lussinger, som vi bliver tildelt i Lindstrøm, og de bliver også... hvad hedder sådan noget, vilkårligt fordelt mellem os mennesker. Der er jo nogen, der får mange flere end andre, og sådan er det bare. Det er vildt uretfærdigt. Ja. Men jeg har da også haft faglige fiaskoer. Altså, jeg instruerede engang en revue, som blev så dårligt anmeldt, at året efter, hvor jeg så ikke instruerede den længere, der refererede anmelderne stadig tilbage til sidste år, hvor det var så elendigt, at vi var krummet til, ikke? Altså, den stod jeg for. Det var der noget, det tog da lang tid for mig at rumme, og bare det at sige det højt til dig i dag, selvom det her er mange, mange år siden, er jo altså, jeg skammer mig jo over det. Så på den måde, så jeg tror ikke, man kan ikke rigtig...
forberede sig på det.
Man kan ikke forberede sig på det. Det eneste, man kan gøre, er, når det så sker, så må man på en eller anden måde eje det. Og jo, altså, min erfaring er, at det, der i hvert fald ikke virker, det er, at lade som om det ikke findes. Det bliver det ikke mindre af. Man er ligesom nødt til at netop sådan tage ejerskab over det og sige, nå, der gik det skævt, øv. Eller der fik jeg... Altså, der bliver jeg smidt ud, eller der, hvad det nu kunne være, ikke?
Ja.
Og så stole på, at det også sker for alle andre mennesker, og de nok skal kunne forstå det en.
Og det gør det jo. Alle oplever lidt rap over natterne en gang imellem, ikke?
Jo, i større eller mindre grad.
Ja, det må man sige. Men det er jeg sikker på, at der ikke kommer til at være her, de hvide nætter, den er ude. Og jeg har egentlig ikke lyst til at slutte af på, at vi sådan tanken om, at det måske ikke går så godt. Fordi det er overbevist om, det ikke kommer til. Altså allerede på dit CV og de bøger, du har skrevet, de anmeldelser, du har fået, er overbevist om, det kommer til at gå godt. Men hvad er der så ellers på timebrættet for dig, Katrine Engberg? Altså, den her bog, den er ude netop as we speak.
Ja.
Hvad skal du bruge resten af 2023 på?
Men det er simpelthen... Det er jo simpelthen så trivielt at svare, men jeg skal i gang med bind nummer 3. men det er faktisk, fordi der er en historie, der ligger og eller bare gerne springer frem af fantasien og glæder sig til at blive skrevet. Så jeg har faktisk lidt sådan kriller for at komme i gang. Altså, jeg glæder mig. Lige nu skal jeg skal lige på bryllupsrejse, forsinket bryllupsrejse, men ellers så skal jeg skrive i gang med at skrive næste bog. Og det glæder mig sindssygt meget til, faktisk. Det er jo dejligt at have det sådan. Jeg har det ikke altid sådan, at jeg slet ikke kan vente med at komme ud af startboksen, men det, lige nu har jeg det virkelig sådan, og det er en fed fornemmelse.
Fedt. Og den næste bog, er det sådan noget, vi ses igen om et års tid? Nu er det en fast
Ja, jeg tradition. Regner med dig, Daniel. Vi ses om et år.
Vi ses om et år. Oktober 2024. Yes. Så der er et hak i kalenderen, og så vil jeg sige, i mellemtiden, så kan man glæde sig til det besøg, men man kan også bare hive fat i bogen, der hedder De Hvide Nætter, Katrine Engberg. Det er altid en fornøjelse, og så vil jeg ønske dig god skrivelyst og, god bryllupsrejse.
Tak. Tak skal du have.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova. Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.